Уудо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 16 сентябрда культурну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Атажурт партиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышпайт. Бийликчил партия же талапкердин саясий жарыштан четтеши канчалык реалдуу?
Кайсы партиядан келген күндө деле келгенде толугу менен бул бийликчил партия болуп калат. Биз муну жогорку кеңештен көрөбүз.
Президенттик администрация Орусияда тигүү жана курулуш тармагында иштеп жүргөн кыргыз мигранттарды артка кайтууга жана мекенинде иштөөгө чакырды. Украина Киевке жасалган жапырт чабуулдун мизи кайтарылганын билдирди.
Баары бир заматта учту. Мен ошондо бөлмөлөрдү аралап чуркадым.
Бишкекте эл сүрөтчүсү Адылбек Байтерековдун жеке көргөзмөсү ачылды. Бул жана башка темалар алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Алды менен жаңылыктарды угалы, сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Германиянын Кёльн шаарынын борбордук бөлүгүндө 16 сентябрда эртең менен жарылуу болуп, бир адам жаракатталды. Жарылуудан улам айрым жолдор убактылуу жабык турду. Deutsche Welle жазгандай, полиция азыркы тапта түнкү клубтардын биринде болгон окуянын чоо жайын териштирүү боюнча атайын масштабтуу операция жүргүзүлдү. Соңку маалыматка караганда бир киши жеңил жаракат алды. Полиция жардыруу атайын уюштурулган болушу ыктымал экенин билдирди. Видео көзөмөл камералардын жазуулары текшерилип, кылмышкерди аныктоо иштери жүрүп жатат. Шаардын полиция кармалыгы экстасиялык түйүнү аркылуу жергиликтүү тургундарга жана калаанын конокторуна кайрылып, этият болууга жана жарылуу болгон жерге барбай турууга чакырды. Европанын борбордук жана чыгыш бөлүгүндө соңку 2 күндө тынбай жааган өшөр жаандан кийинки сел бир нече адамдын өмүрүн алды. Суу миңдеген үйлөрдү каптап, электр энергиясы менен камсыздоо иши үзгүлтүккө учурады. Польшанын түштүгүндө табигый кырсык режими жарыяланды. Ныса дарыясында суу жээктен чыгып үйлөрдү каптады жана бир нече көпүрөнү агызып кетти. 350 бала бакча менен мектептин иши убактылуу токтотулуп, кээ бир жерлерде жергиликтүү тургундар тик учак менен эвакуацияланды. Мындай абал Польшада акыркы жолу 1997-жылы катталган. Бул жолу кеминде 2 киши наот болгону расмий кабарланды. Румыниянын чыгышындагы Галац уезинде сел 12 кыштакты каптап, кээ бир жерлерде суунун деңгээли 1,5 метрге чейин көтөрүлдү. Кеминде 6 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 2 адам дайынсыз. Австрияда адамдарды куткаруу маалында бир өрт өчүргүч каза тапты. Төмөнкү Австрия толук бойдон кырсык зонасы деп жарыяланды. Чехияда Марава дарыясы ташкындап, миңге чукул калкы бар Литавель шаарынын дээрлик 70% каптады. Шаарда электр энергиясы өчүрүлүп, мектеп жана медицина жайлары убактылуу жабылды. Эң көп жабыркан шаар Есеник болууда. Куткаруучулар 230 адамды аман алып калышканын, 2000ге жакын тургун эвакуацияланганын бийлик билдирди. Жалпысынан 7 кишинин дайыны табылбай жатканы, Брунтал шаарынын чет жакасындагы Красовка дарыясына 1-2 киши чөгүп кеткени белгилүү болду. Сел Кронов жана Олава шаарларынын айрым жерлеринде каптады. Борбор кала Прагада Волтава суусуз коопсуз деңгээлде сакталууда. Австрия, Чехия, Румыния жана Молдовада жалпысынан 8 киши каза болгонун BBC жазды. Баткенде 2021-жылдын апрелинде жана 22-жылдын сентябрында Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдарда курман болгондор эскерилди. Маркумдарга арналган эстелик алдында уюштурулган иш-чарада каза болгон жоопкерлердин ата-энелери, жакындары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты, куран окутулуп, баатта кылынды. Президенттин Баткендеги ыйгарым окутуу өкүлү Абдикарим Алимбаев сүйлөгөн учурунда чек ара маселеси жакын арада чечилерин белгиледи. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда такталбаган чек арадан улам 21-жылдын 29 апрелинде 22 жылы 14 сентябрдан 17 сентябрга чейинки кагылыштар. Адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталган. Жаңжалда бир катар үйлөр, социалдык мекемелер жарактан чыккан. Бул окуядан соң эки тараптан чек араны тактоо иштери активдешип, өткөн айда 972 чакырымдай Кыргыз-Тажик чек арасынан тактала элек 4% гана бөлүгү калганы кабарланган. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Силалиев 4 ноябрга чейин камалды. Анын бөгөт чарасы Бишкектин биринчи байрагынын сотунда 14 сентябрда каралган. Силалиев номер 1 тергөө багында болот. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Силалиев менен геология жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Мелис Атыбеков кармалганы 13 сентябрда белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аларды лицензия берүүдөгү жемкорлукка шек санап жатканын Азаттык атайын кызматтагы булактар билдиришти. Азырынча расмий комментарий берилет элек. Шектүүлөр аны кайсы ишке байланыштуу колго түшкөнү белгисиз. Азаттык алардын өзүнөн же жакындарынан, адвокаттарынан комментарий ала алган жок. Жергиликтүү маалымат каражаттары экөө тең 2017 жылы иштеген учурда мыйзамсыз иштерди жасаган деп шек саналып жатканын жазышууда. Атайын кызматтагы булактар Сатыбеков 4 ноябрга чейин тергөө абагына киргизилгенин кабарлады. Бозгундагы Беларусь журналистине Грузия кайтып келүүгө тыюу салынды. Беларусь журналисти мекенинде 21 жылдагы саясий куугунтуктан качып Грузияда жашап жаткан Андрей Мелешко бул өлкөгө кире албай калганын бүгүн 16 сентябрда Азаттыктын Беларусь кызматы билдирди. Ал кызы менен Польшага барып кайра кайткан, бирок аэропорттон киргизбей коюшкан. Азыркы тапта Кутаиси шаарына баа майданынан депортация борборунда кармалып турган журналист мындай чектөөнүн себеби эмне экенин эч ким түшүндүрүп бербегенин, Польшага депортация болорун гана айтышканын билдирди. Грузиянын ички иштер министрлиги Азаттыктын Грузия кызматына маселени карап, жаңы маалымат болсо жооп берерин билдирген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Борбор Азия Германия мамлекет башчыларынын экинчи жолугушуна катышуу үчүн Казакстанга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүм башчысы Муратбек Азымбекиев билдирди. Маалыматка караганда, тараптар өз ара алаканы жана Борбор Азиянын Германия менен кызматташтыгын кеңейтүүнү талкуулашат. Ошондой эле мамлекет башчы Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин немис ишкерлеринен жолугушуусуна катышат. Германиянын канцлери Олаф Шольц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бизнес коомчулугу менен өзүнчө жолугушуулар күтүлүүдө. Борбор Азия Германия саммити 17 сентябрда Астанада өтөт.
Рахмат Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берди. Кабар макалаларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот.
Азаттык чекит орг. Жаңылыктар, макалалар, видео жана аудио баяндар сиздин алаканда. Азаттык чекит орг.
Уктурун улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Атажурт саясий партиясы алдыдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышпай турганын айтып, бийлик кайсы партия же талапкерди сүрөөгө албай турганын билдирди. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 17 ноябрга белгиленген. Бийликчил партия же талапкерлердин саясий жарыштарга катышпай тургандыгы канчалык реалдуу? Темага Токтосун Шамбетов кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Атажурт саясий партиясы алдыдагы жергиликтүү шайлоого катышпастыгын Facebook'тагы баракчасы аркылуу билдирди. Ташиев бул партиянын түптөчүлөрдүн бири болгондуктан, азыр өзү бийликте турган чакта Атажуртту шайлоолорго катыштырбай турганын айтты.
Атажурт партиясын түптөгөндөрдүн сап башында турган адам катары айтам, Атажурт партиясы 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышпайт. Эмне үчүн мындай чечимге келдим? Атажурт партиясы аталган деле менин ысымым менен байланыштырышат. Ошондуктан мен мамлекеттик кызматта олтуруп алып, партияны бул шайлоого катыштырсам туура эмес болуп калат. Керек болсо 2026 жылкы парламенттик шайлоого дагы катыштырбаймын.
Атайын кызматтын башчысы азыркы 7 чакырылыштагы парламенттеги Атажурт партиясы жөнүндө дагы кеп кылып, ал убакта иш менен алек болуп жүрүп, суранып келгендиктен шайлоого уруксат берип койгом деп түшүндүрдү. Ошондой эле Ташиев бийликтегилер эми кайсы бир партияны же талапкерди шайлоо жарышында колдоого албай турганын кошумчалады. Президенттин жарылыгын алайык, 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдыктар эртең 17 сентябрда башталат. Ташиевдин шайлоо алдындагы билдирүүсү ар кандай кабылданууда. Айрымдар муну бийликтин элдин тандоосуна аралашпоо аракети деп бааласа, башкалары мындай ишарат саясий эркиндикти камсыз кылаарынан күмөн санап жатышат.
Азыркы күндө бул жогорку кеңештин дагы жергиликтүү кеңештин дагы толугу менен мындайдыр бир көз карандысыздыгын жоготкондугу, булар кайсы партиядан келген күндө деле келгенде толугу менен бул бийликчил партия болуп калатат. Биз муну жогорку кеңештен көрдүк. Жогорку кеңеште жанагы мен оппозициямын деп келген партиялар деле, мен оппозициямын, бир мандаттуу округдардан келгендерде деле толугу менен бир бийликчил топту түзүп, мындай аябай принципиалдуу маселелерде бийликтин позициясын колдоп берип аткан көрүп атабыз да. Оппозициялык партия дегендин өзү жок болуп калгандыгында, азыр буларга аябай каршы болуп, оппозиция деген партия эмес, киши да жок болуп калбады ба,
деди жарандык активист Перзат Саидбурхан. Анткен менен өткөн шайлоолорго катышып жүргөн жарандык активист Мавлян Аскарбеков бийлик башындагылардын ачык билдирүүсүн колдоп жатат. Ал саясий жарыштарда өлкө жетекчилеринин атын сатып, элдин добушун алууга аракет кылгандарга чек коюлушу керек деп эсептейт.
Бул популизмби эртеңки шайлоо көргөзөт? Менин оюмча мындай орчундуу саясий чакырык аягына чыгыш керек. Менин оюмча Ташиев мырза аны түшүнүш керек. Жергиликтүү кеңеште басымдуу бөлүгү жана жогорку кеңеште басымдуу бөлүгү бүгүн Атажурт Ташиевке тиешелүү партия отурат. Бирок азыр ошону моюндап бүгүн чек коюп атат. Бардык конъюнктурчуктарга айтып атат: мага келбегиле, батамды бербейм, шайлоого барбагыла ата журт барбайт деп. Бул абдан жакшы. Келгиле президент да ошондо чакырып чыктасын.
Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Ош, Бишкек шаардык кеңештеринин жана 7 облустун жергиликтүү кеңештерин таркаткан. Буга чейин административдик аймактын реформанын натыйжасында айыл аймактарынын саны кыскарган болчу. Башкача айтканда, 484 жергиликтүү кеңеш, анын ичинде 33 шаардык кеңеш таркатылса, 17 ноябрдагы шайлоодо жалпы 249 жергиликтүү кеңеште шайлоо өтөт. Тактап айтканда, Бишкек жана Ош шаардык кеңештерине 45 мандат берилсе, башка аймактарда калктын санын эске алуу менен бөлүнөт. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Президенттик администрация Орусияда тигүү жана курулуш тармагында иштеп жүргөн кыргыз мигранттарын мекенинде иштөөгө чакырды. Кайрылууда өлкөдө жумушчу күчү жетишпей жатканы, Кыргызстандагы эмгек акылар Орусиянынкынан кем болбой турганы да белгиленген. Буга чейин президент өзү да ушул боюнча мекендештерге кайрылуу жасаган эле. Чет жакта анын ичинде Орусияда иштеген кыргыз мигранттары азайып жатат жана ага түрдүү жагдайлар себеп болууда. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Чет жакта иштеген мигранттарга кайрылууну президенттин басма сөз катчысы Асхат Алагөзов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал өлкөдө жумуш орундары көп болуп жатканын белгилеп, тигүү жана курулуш тармагында иштеп жаткан жарандарды Кыргызстанга кайтып, мекенинде иштөөгө чакырат. Алагөзов жумуш кайсы компанияларга керек экенин тактаган эмес, бирок тиешелүү байланыш телефондорунда келтирди.
Орусияда тигүү тармагында иштеп жүргөн эже карындаштар, курулуш тармагында иштеп жүргөн ага энелер, сиздерди ата мекениңерге Кыргызстанга келип иштөөгө чакырам. Азыркы тапта Кыргызстанда тигүү тармагында да, курулушта да жумушчу күчтөрү жетишпей жатат. Албетте, сиздерди кызыктырган эмгек акы маянылар Россияда иштеп тапкан менен бирдей эле болот. Эң башкысы ата мекениңерде өз үй бүлөңөрдүн жанында иштеген жакшы эмеспи? Келиңиздер, өз жерибизде иштеңиздер,
деп жазды президенттин басма сөз катчысы. Президент Садыр Жапаров 2021 жылы президенттик шайлоого катышып жаткан маалда өлкөдө жумуш орундарын түзүп, чет жактагы мигранттарды кайтарууга убада берген. Кызматка киришүү аземинде анын миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүүнү президент катары милдетим деп эсептеймин деп айтканы бар. Бул жөнүндө мамлекет башчы кийин курултайда жана башка платформаларда да кеп кылды. Быйыл май айында Бишкекте чет элдиктер аралашкан мушташ катталган соң калкка жолдогон кайрылуусунда президент өлкөдө жумушчулар жетишпей, ошол себептүү башка мамлекеттин жарандары тартылып жатканын белгилеген. Садыр Жапаров 30 майда Фейсбуктагы баракчасында Кыргызстанда жумушчу күчү жетишпей жатканын кайталап, соңку 2 жылда айрым кийим тигүү курулуш компанияларынын иши токтой баштаганын жазган. Мамлекет башчы эмгек, социалдык камсоо жана миграция министрлиги сунуштаган жумуштарда айлык 20-30 миң сом экенин, иштин көлөмүнө жараша андан көп болоорун айткан. Аталган министрликтин калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмүнүн башчысы Наргиза Туркебекова Азаттыкка берген интервьюсунда эмгек рыногундагы соңку жагдайды айтып берди.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ичинде ошо жыл башынан бери 14 миңден ашуун вакансиялар, бош орундар иш берүүчүлөрдөн талданып алынган. Ошо биздин аймактык кызматкерлердин көмөгү менен 9 миңден ашуун кайрылган жумушсуз жарандар иш менен камсыз болду. Биз күндө иш берүүчүлөр менен тынымсыз иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө 8009 бош орун бар. Бирок бул ишти бош орундар санын көбөйтүү максатында биздин аймактык кызматкерлер иш алып барып атат. Себеби силерге маалым болгондой быйылкы жылы 100 ашуун өндүрүш жана социалдык объекттер ачылууда, ал жакта да жаңы жумуш орундар түзүлүүдө. Ошондой эле жылдын башында министрлер кабинети тарабынан 250 000 жаңы жумуш орун түзүү боюнча дагы тапшырмалар берилген.
Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров быйыл июнда биринчи радионун эфиринде журналисттин суроолоруна жооп берип жатып, соңку жылдары чет жактагы мигранттардын саны азайганын белгилеген. Ал келтирген маалыматтарда айтылгандай, 2022 жылы чет өлкөлөрдө Кыргызстандын 800 000 ашык жараны эмгектенип жүрсө, 2024 жылдын биринчи жарымында алардын саны 657 000 чейин түшкөн. Башкача айтканда, 2 жылда эмгек мигранттарынын саны 143 миңге азайыптыр. Ушуга тушташ эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Женевадагы жолугушууда сөз кылып жатып, Кыргызстан чет өлкөдө жүргөн эмгек мигранттарынын санын соңку 3 жылда дээрлик 300 миңге азайтканын билдирген. Орусиядагы Ноокат коомунун төрагасы 20 жылдан ашуун убакыттан бери чет жакта жүргөн ишкер Толкунбек Акматов Кыргызстанга кайтып жаткан мекендештер тууралуу буларды айтты.
Мен билгенден инилерим кетти. Анан ошо жака барып көнүп жумуш тапкандан кийин айтышат, ошол эле акчаны табат экенсиң бул жактан. Ошого бекерге жүрүптү жакшы дешип жатат да. Анан убактылуу баягы 1-2 ай баргандан чөтө анча болбоду, кайра эле кетем Москвага деп келишип жатат. Анан эми бул нерсе көбүнчө мына мобилизациядан көбү баягы кыргыздар орусиянын жарандыгын алып алган эмес, ошондон көбү кетти да бала мурдакы жылы баягы мобилизация башталганда. Анан барып туруп көнүп кетишти да, ошо жакта калып калышты.
Ооба, кыргызстандык мигранттар көп иштеген Орусия 2022 жылы февралда коңшусу Украинага кол салып, мына ушундан улам ал жакта мигранттарды текшерүү күчөгөн. Бул кезинде аларды да опуза менен согушка тартуу максаты менен түшүндүрүлүп жаткан. Алгач жарандык албаган мигранттар гана текшерилип турса, кийин жарандык алган чет элдиктерге деле басым боло баштаган. Быйыл март айындагы Крок Ситиколго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер, басым кысым дагы жанданды. Буга теракт уюштурууга шек саналып камалгандардын дээрлик бардыгынын теги Борбор Азиялык экени түрткү болгон. Мына ушундан улам мекенине кайткан мигранттардын бир бөлүгүн Кыргызстанда жумуш таап, көчүп келип жаткандар түзсө, бир тобун Орусиядагы басымдан улам кайтып жатышкан кыргызстандыктар деп атоого болчудай. Басымга кабылгандар мекенине кайткандан сырткары Орусиядан башка өлкөлөргө да чыгып кетип жатышканы маалым. Экономика министринин мурдагы орун басары Дастан Кадыров мындай пикири менен бөлүштү.
Россияда баягы жаңжалдагы өзүнүн таасирин берип атат. Анан эми Россияда биринчиден баягы рубльдун курсу түшүп кетпеди. Мурун 1 рубль 1.47 тыйын турчу, азыр 92 тыйын болуп калды. Демек Россияда иштеп акча таап, анан кайра Кыргызстанга кайтып келгенде акча, бул аз акча болуп калып атат да. Анан ошон үчүн анан Кыргызстанга келип иштеген ыңгайлуураак. Акыркы 2 жылда карасак мамлекеттик тараптан да каржыланган чоң курулуштар жүрүп атат. Экономика тез өсүп аткан себептен бизге жумушчу күчү көп керек болот да. Ошон үчүн жана тартыштык болуп бизде Бангладеш, Өзбекстан эмелерден келип атышпайбы.
Сентябрдын башында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды зарылышы болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырган. Бул өлкөдөгү кошумча коопсуздук чаралары киргизилип, чек арада көзөмөл күчөтүлүп жатканы менен түшүндүрүлгөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушундай мазмуну. Европанын айрым өлкөлөрүндөгү селден кеминде 8 киши каза болду. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 4 ноябрга чейин камалды. Харковдагы чабуулда адам өмүрү кыйылып, 40 ашуун киши жараат алды. Камчыбек Ташиев өзү бийликте турганда Ата Журт партиясы шайлоого катышпай турганын билдирди. Пакистандагы 2 полиция кызматкеринин өмүрүн кыйган жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу мойнун алды. Өзбекстан менен Германиянын ортосунда миграция макулдашуусу кабыл алынды. Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясы казак көкпарчыларын биримдик кубогуна чакырды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит.org. Микрофондо Санжар Эралиев. 16 сентябрдагы уктурууну улантабыз. Украина Киевке жасалган жапырт чабуулдун мизи кайтарылганын билдирди. Маалыматка караганда дрондор Киевти бутага алган. Бир күн мурун Украинанын Харков шаарында аба соккусунан жаратылгандар 40 ашканы кабарланды. 16 сентябрда Орусиянын Белгород шаарында 8 тургун жаракат алды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан угалы.
Украинанын куралдуу күчтөрү 16 сентябрга караган түнү Орусия учурган 53 дрон жок кылынганын билдирди. Аба күчтөрүнүн маалыматына ылайык, дрондор Киев, Винница, Полтава, Сумы, Запорожье, Кировград, Николаев, Днепропетровск жана Черкас облустарында атып түшүрүлгөн.
Душман Шахет 131-136 үлгүсүндөгү соккуруучу дрондор менен чабуул койду. 15 сентябрдан 16 сентябрга караган түнү саат 20:00-дөн 6:00 чейин аба күчтөрүнүн радиотехникалык күчтөрү 56 дронду аныктап байкоо салды. Курск жана Эльс шаарларынан учурулган. Негизги чабуул багыты Киев облусу болду.
Алдын ала маалыматтар боюнча Киевде жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Ушуну менен шаар сентябрь айы башталганда бери 8-жолу жапырт чабуулга кабылган айтылды. Ал эми 15 сентябрда Украинанын Харьков шаарында көп кабаттуу үйдө жасалган аба соккусунан бир киши наут болуп, 40 ашуун киши жараат алганын, анын 4 балдар экенин шаар мэриясы билдирген. Кыйраган батирлердин биринин урандыларын астынан куткаруучулар 94 жаштагы аялдын сөөгүн алып чыгышкан. Украина тарап Харьковтагы 12 кабаттуу үйгө бир дүрмө тийгенин маалымдады. Интернетте тараган сүрөт видеолордо турак жайдын ордунку бөлүгүндөгү бир подъездде 9-10 кабаттар күйүп жатканы тартылган.
Баары бир заматта учту. Мен ошондо бөлмөлөрдү аралап чуркадым. Ал тарапта терезе эч нерсе жок экен. 9-чу кабат болчу.
Харьков облустук аскердик башкармалыгы жеринде тиешелүү кызматтар иштеп жатканын билдирди. Украинанын экинчи чоң шаары болгон Харьков орус чек арасына жакын жайгашкан жана тынымсыз орус ракеталарынын жана дрондордун чабуулуна кабылып келет. 16 сентябрдын таңында Орусиянын Белград шаарында Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аткылоосунан 8 жергиликтүү тургун жабыркаганы, алардын бири өтө оор абалда экени кабарланды.
Аткылоодон бир жеке үй жана 15 автоунаа өрттөнгөн. Белград облусунда бир сутка ичинде 10 ашык калтуу пункт аткылоого жана дрондордун соккуларына дуушар болгон. Биздин негизги милдет жабыркагандарга жардам көрсөтүү.
Москванын Украинага кеңири масштабдуу кол салуусунан кийин Орусиянын аймактары үзгүлтүксүз түрдө аткылоого жана дрондордун чабуулдарына дуушар болууда. Ошол эле кезде орус күчтөрү үзгүлтүксүз түрдө соккуруучу дрондор, ракеталар КАП жана РСЗО менен Украина аймактарына чабуул жасап жатышат. Орусия кеңири масштабдуу согуш учурунда Украинанын шаарлары менен айылдарындагы жарандык инфраструктураларга атайлап соккуруп, жайкын тургундарды өлтүрүп, оорукана, мектеп, балдар бакчалар, энергетикалык жана суу камсыздоо объектилерин талкалап жатканын четке кагып келет. Согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Бишкекте Гапарайтеев атындагы музейде эл сүрөтчүсү Адылбек Байтерековдун жеке көргөзмөсү өтүп жатат. Мардагер кыл калем ээси живопись графика жанрындагы 100 ашык сүрөттөрүн эл назарына койдум. Арасында кийизден жасалган эмгектер да бар. Көргөзмөнүн өзгөчөлүгү мында сталиндик репрессиянын курмандыктары да чагылдырылган. Толугураак Максат Жангазиевден угалы.
Башкала Бишкектеги көркөм сүрөт музейинде эл сүрөтчүсү Адылбек Байтериковдун 70 жылдык юбилейлик көргөзмөсү ачылды. Ага анын 45 жыл ичинде тарткан тандалма 113 эмгеги коюлган. Көргөзмөгө баш баккан ар бир көрүүчү өткөн тарыхка бир кылча аят десек болот. Себеби Байтериковдун кайсы бир эмгегинен байыркы доорго тиешелүү петроглифтерди көрсөк, башка сүрөтүндө жер бетинде сакталып калган эң байыркы монументалдык скульптура эсептелген Гизадагы улуу сфинксти көрөбүз. Мындан сырткары анын карапайым эл турмушуна арнаган бир топ картиналары, кийизден жасаган эмгектери коюлган. Ал эми көргөзмөнүн негизги өзөгүн сталиндик репрессия темасы түзгөн экен. Анын эстелик үчүн сүрөт деп аталган эмгегинде туштурдукка 7 кишинин тулку бою тартылган. Бирок андагы 6 кишинин сөлөкөтү бош турат да, алардын катарында бир гана кишинин капалуу жүзү бери карап турат. Ал эми алардын артында Сталиндин портрети илинген. Залдын кире беришиндеги сол тараптагы дубал бетинде Төрөкул Айтматовдун портрети. Темир тор ичинен көрүнгөн асман тартылган. Төрөкулдун сол тарабында жубайы Нагима Абдувалиева, оң тарабында уулу эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун портрети турат. Сүрөтчүнүн айтымында бул үч эмгекти бир бүтүндүк катары кароо керек.
Но это тяжело говорить. Это
репрессия тууралуу сөз кылуу чынында оор. Мен көргөзмөгө катышкан Роза Айтматованын өзүнүн балалыгы, атасынын тагдыры, репрессия тууралуу жазган китептерин көп окугам. Алардын биринде Таласты көздөй бараткан поездде атам үйгө келе жаткандыр деп күткөнү бар. Ал учурда атасы НКВДнын түрмөсүндө азап көрүп жаткан экен. Мен буларды окуганда жан дүйнөм туз куйгандай ачышкан. Ушул эс тутум искусствода сакталып калышын каалап, ушул эмгекти тарткам. Бул эмгек бардык репрессия алангандарга арналат. Төрөкул Айтматов деп аталат. Анткени репрессия курмандыктары өтө көп. Эмне үчүн Айтматовдун артында темир тордогу асманды тарттым? Анткени бул анагында эле камак ичинен көрүнгөн асман элеси. Алар кичинекей терезеден асманды гана көрүшкөн да. Мындагы сүрөттө булуту бар асман, булутсуз асман, анан караңгылык тартылган. Бул караңгылык алардын жан дүйнөсүндөгү абал.
Так и было у них, потому что на душе чернота.
Көргөзмөдө сталиндик репрессияда атылган кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрдүн дагы бири Жусуп Абдрахмановго арналган эмгек да бар. Автор бул сүрөт аркылуу репрессия курмандыктары НКВД-нын абагында жанчыдагы азап көргөндөрүн жеткиргиси келген.
И вот сейчас я эту серию продолжаю.
Мен репрессия темасын дагы улантам деп ойлойм. 2021 жылы Жусуп Абдрахмановду да тарттым. Абдрахманов кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрдүн бири. Ал Казакстандагы ачарчылыкта канчалаган элди сактап калган улуу адам. Ушундан кийин Москванын тилин албайт экенсин деп аны жазага тартышты да. Биздин муун репрессияны жакшы эле окуп билип түшүнүп калганыбыз менен азыркы муун интернеттен эле билишет. Ошондуктан ал доор буларга кинодо эле туюлат. А чынында репрессия курмандыгы болгон биздин ата-бабалар Кыргызстандын жаркы келечеги үчүн түрмөдөн канчалаган жанчыдагы азаптарды көрүштү. Булар үчүн жада калса атайын музей түптөшүбүз керек.
Вообще надо открывать музей всем репрессированным.
Республикалык бүткүл союздук кошондой эле бир далай чет мамлекеттерде өткөн көргөзмөлөрдүн катышуучусу Адылбек Байтериков союз маалында советтик сүрөтчүлөр жогору жактын гана көргөзмөсүндө эмгек жаратып калышкандыгын, эркин темада эмгек тартуу көксөөсү союз ыдыраганда гана ишке ашканын мындайча кеп кылды.
В Советском Союзе там были выставки.
Союз учурундагы көргөзмөлөрдө Москва бизге буйрук кылган гана темадагы сүрөттөр коюлчу. Маселен, ал эмгектер эмгекке даңк, биз жеңебиз деген ураандарга, же болбосо баланча түгүнчө съезддерге, юбилейлик маарекелерге арналчу. Биз жалпы сүрөтчүлөр ушул темаларда гана иштечүбүз. СССР таркагандан кийин бардык сүрөтчүлөр искусствода өз жолдорун издеп кетишти. Мен да ошол учурда алардын катарында өз жолумду издеп, көп жанрларга кайрылып көрдүм. Азыр бизде союздагыдай атайын цензура жок. Ушул жылдын ноябрь айында Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүн 100 жылдыгына карата чоң көргөзмө өтөт. Андыктан биз тарыхый темалардагы эмгектерди даярдап жатабыз. Ар кайсы сүрөтчү өзүнүн каалаган темадагы эмгегин тартып сунуштай алат. Мамлекет башчыларынан кандайдыр бир тыюулар же буйруктар жок.
Здесь абсолютно сверху никаких указаний нет.
Адылбек Байтериков 1953 жылы Чүй облусунун Сосновка айылында туулган. 1968-72 жылдары Фрунзедеги Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайында билим алса, 1979 жылы Санкт-Петербург шаарындагы Репин атындагы сүрөт, скульптура жана архитектура институтун бүтүргөн. Жарым кылымдык өмүрүн искусствого арнаган кылгалем ээсин калемдештери кыргыз сүрөт өнөрүнө барандуу салым кошкон талант экенин, анын өзүнүн өзгөчө үнү бар экенин айтып келишет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Сергей Эсенин, апа макат. Амансыңбы, апа, барсыңбы? Жүрөсүңбү, апкем, берекем? Сен жашаган үйгө ай сынды, түшүп турсун менин көлөкөм. Жасышатма, такыраныңан, кайгы кетпейт деген кеп угам. Кулаганы калган таманан жолго чыгып күтөт деп угам. Уйкун качып, улам кут качып, ыйладыңго дагы бычактап, арак ичип алып мушташып, салдыго деп мени бычактап. Сана тартпа, апа, алтыным, азабына батпа көйгөйдүн. Арак бускан деп алкымын, сени көрбөй туруп өлбөймүн. Баягыдай эле назик мен, кыялданам бар жаңырат. Биздин үйдөн кайгы, качып муң, каргыш тийген күндөн арылат. Келем апа, гүлдөп чыбак тал, бак көктөгөн мал да кол бошто. Баягыдай бирок таң атпай, баштан сылап мени ойготпо. Көргүм келет бүрүн алчанын, көбөттөгү жаздын өңүн мен. Жоготуудан иттей чарчадым, көп сыноолор өттү өмүрдөн. Кереги жок эми аныңдын, сыйын дебе шамды өчүрсүн. Жарык кылар жалгыз шамамсың, сыйынарым жалгыз өзүңсүң. Алыстагы менин айыман, азап тартып күндө келбечи, жону бүкүр жаман тамыңан, жолго чыгып күтө бербечи.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттык телеграмда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
0550 988 755.